Lecțiune numărul 6 din ciclul Oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în Evanghelia după Matei, capitolul 19. Citim de la versetele 3 la 9 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 19, de la versetele 3 la 9, pagina în Biblie 945. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Farisei au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Amin. Iubiți frați și surori, vom continua în cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta. Dorim să putem să învățăm ceea ce este util și de folos pentru maturizarea noastră spirituală. În ultima lecție pe care am ținut-o și în care am învățat împreună despre problemele și crizele pe care le provocă copiii și care se nasc în copii, am concluzionat cu sfatul biblic, și anume îi vom ajuta pe copiii noștri să iasă din criză, vom ieși noi înșine ca părinți, dacă vom continua să ne iubim copiii, să nu uităm că ei încă sunt ai noștri. Să iubim comparativ, în sensul să comparăm dragostea lui Dumnezeu față de noi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă tu ca tată și dacă tu ca mamă, fie că ești prezent aici în seara aceasta, fie că vei asculta pe casetă, poți să spui cu mâna pe inimă și cu conștiința curată înaintea lui Dumnezeu că meriți să mai rămâi copilul Domnului, atunci nu-ți ierta copilul. Dar pentru că în fiecare zi ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu și de mila lui ca să continui să rămâi copilul Domnului, de aceea și tu trebuie să porți acest chip dumnezeiesc în tine ca părinte și să arăți dragoste copilului, pentru că dragostea întoarce, schimbă. Continuă și dă-i un exemplu personal. Continuă și crede în copil și crede în Domnul în schimbare. De asemenea, este capital să înțelegem că vor fi și cazuri extreme, frați și surori, iubiți părinți, când cu toate eforturile pe care le vom face noi într-o educare corectă a copiilor noștri, cu toate lecțiunile biblice pe care ei le-au învățat, cu toate minunile pe care le-au văzut, vor fi cazuri extreme când, în ciuda cuvântului lui Dumnezeu, care spune să-l înveți de mic și el nu se va pierde când va fi mare, el sau ea vor alege singuri să se piardă. Cuvântul Domnului este specific în această direcție, arătând că sunt oameni nesocotiți, care singuri nesocotesc cuvântul Domnului, învățătura părinților, Proverbe 15:5. Sunt oameni care le place să decidă pentru rău. Oameni care se socotesc singuri înțelepți. Și din nou, uneori, aceștia vor fi chiar dintre copiii fraților. Astăzi vom dezbate împreună, frați și surori, o problemă care provoacă adânci răni. Problemă care face mari crize în viața celor doi care o experimentează, a celor mulți care sunt parte din familie, în viața rudelor, a prietenilor, în viața bisericii și în ultimă instanță, și de fapt și în primă instanță, în viața lui Dumnezeu. Și anume, este problema despre divorț. Deci astăzi vom vorbi despre divorț. Este situația când mortul nu se poate îngropa. Când îți moare cineva, îl plângi, te mângâi cu prietenii și îl îngropi. Divorțul, în concepția celor mai mulți, este situația în care moare o relație. Persoana rămâne. A murit din tine cineva pe care nu poți să-l îngropi. Divorțul este oribil și provoacă crize de nedescris. Statistic, așa cum obișnuim, și țineți minte că noi vorbim despre Statele Unite, în primul rând, că aici trăim și avem la îndemână statistici. Statistic, America poate fi considerată țara divorțurilor. Este o statistică sumbră, tristă. O căsătorie din două sfârșește anual în divorț în Statele Unite din anii 80 încoace. În anul 1990, o treime dintre copiii de la un an la 18 ani în Statele Unite, o treime fac parte din familii divorțate. Sunt câteva milioane. Divorțul este ceva foarte ușor în America. Din 50 de state care formează Statele Unite, 48 de state, inclusiv California, în care noi trăim, au așa zisa procedură legală no-fault law. Adică poți să depui divorț și că se prezintă cineva, că nu se prezintă, fără nicio dificultate, divorțează. Divorțul în America este mai frecvent printre albi. Spre surprinderea tuturor, procentajul cel mai mare de divorț este în familiile de protestanți. Este mai mare decât în familiile catolice. În familiile catolice există o formulă specială care este recunoscută prin legile americane, având în vedere faptul că odată divorțat în Biserica Romano-Catolică nu te mai poți recăsători, așa spun legile romano-catolice, au înființat o formulă pe care în engleză veți găsi-o sub numele de annulment, anularea căsătoriei. Este o formulă specială care judecătorul rostește și o scrie, și prin aceasta căsătoria este desfăcută ca și când n-ar fi fost niciodată. Deci nu se scrie divorț. Și când se obține acest annulment, familiile respective pot să procedeze la recăsătorie în legislația romano-catolică. Dintre cei rămași căsătoriți în America, 20% spun deschis că nu sunt fericiți în căsătorie și nu va dura mult până vor divorța și ei. Este limpede, deci, că bisericile sunt plăguite de această criză, de această boală. Nu sunt scutite și, cum întotdeauna facem fără să nominalizăm, pot fi date exemple nenumărate în această privință de familii care au divorțat, motivul principal fiind adulterul, familii care au divorțat și din biserici, motivul invocat fiind bănuire de adulter, or pur și simplu nepotrivire în căsătorie. Problema aceasta a divorțului este o problemă foarte gingașă, ca și celelalte de fapte pe care am vorbit până acum și despre care vom mai vorbi. Dificultatea provocată de divorț este dată de faptul că, din punct de vedere biblic, părerile sunt destul de împărțite atunci când este dezbătut acest subiect, precum și recăsătoria. Așa cum vom vedea în seara aceasta, pentru că am spus că, deși am vorbit la lecțiunile despre familia creștină, ceea ce voi spune în seara aceasta este cu totul diferit. Nu că vorbesc împotriva ceea ce am vorbit până acum, ci voi aduce date complet noi din cuvântul Domnului. Să vedem în primul rând, deci, Biblia și divorțul. Iubiți frați și surori, nu este nou să vă spun că familia, căsătoria, este cea mai veche instituție între oameni. Nu? Este cea mai veche. Și atunci, fiind prima instituție pe care Dumnezeu a consfințit-o între oameni, suntem convinși că a făcut-o fără gând să despartă ori să rupă puterea acestei instituții, legătura ei, unitatea ei, intimitatea ei. În Vechiul Testament, când se vorbește despre divorț, primul pasaj care este citat în această privință, care este reluat și în Noul Testament și care a fost reluat apoi peste veacuri, dezbătut și redezbătut, este cel din Deuteronom, capitolul 24, de la versetele 1 la 4. Cuvântul spune în felul următor aici: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Este primul pasaj, însă, frați și surori și prieteni dragi, pasajul acesta nu este o poruncă dumnezeiască, nici nu este o lege dumnezeiască. Pasajul acesta nu este altceva decât recunoașterea din partea lui Dumnezeu a unui fapt local care exista în Canaan și care a fost împrumutată de evreii care au intrat în Canaan. Deci n-a zis Domnul, când se va întâmpla așa ceva, nu scrie, de exemplu, cum întotdeauna este preambulul acesta în legile mozaice, Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le. Nu? Și Domnul a zis, când va fi între voi acest lucru, pe care văd că voi l-ați adoptat, că așa stau lucrurile, Domnul Iisus Hristos ne-o spune în Matei 19 cu versetul 8. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Deci n-a spus Domnul să se procedeze așa. A fost o îngăduință pe care Moise a făcut-o pentru că n-a mai scos-o la capăt cu ei, așa? Și Iisus ce spune? Dar de la început, când eu am instituit familia, tot așa v-am spus? Nu, n-a fost așa. Deci foarte mare atenție la cei ce se ridică să predice și să vorbească acest lucru despre divorț, le scapă faptul că pasajul din Deuteronom nu este o poruncă dumnezeiască, ci este o observație dumnezeiască asupra unui fapt local care exista acolo. Deci, Domnul spune clar, Domnul Iisus, nu, asta este o îngăduință a lui Moise, de la început, când noi am dat legea, nu a fost în felul acesta. Care este motivul pentru divorț în acest pasaj? Ce se întâmpla? Motivul pentru divorț nu este adulterul. Nu este adulterul. Pentru că în situația adulterului, cuvântul Domnului Dumnezeu este limpede. La Deuteronom 22 cu 22, dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, ce spune? Să se despartă? Ce? Să moară amândoi. Și când era vorba de adulter între evrei, legea lui Dumnezeu nu era despărțiții fraților și recăsătoriții. Omorâți-i pe amândoi. Levitic 20 cu 10 spune același lucru. Dacă un om prea curvește cu o femeie măritată, dacă prea curvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea care au prea curvit să fie pedepsiți cu moartea. Și acest lucru trebuie bine remarcat de cei ce studiază Sfânta Scriptură, de cei ce o ascultă și vor să o cunoască. Deci motivul în Deuteronom 24 nu-i divorț, pentru că soluția lui Dumnezeu pentru divorț era omorâți-i cu pietri. Motivul este ceva local, și anume, dacă se va însura cu ea, și s-ar întâmpla să descopere ceva rușinos în ea. Deci ăsta este motivul. Atunci să-i se scrie o carte de despărțire. În limba ebraică, motivul acesta care este invocat local ca să permite să se desfacă căsătoria, deci nu invocat de Domnul, invocat local, în limba ebraică se numește ervat dabar. Ervat dabar înseamnă ceva necuvincios, ceva indecent, ceva necivilizat, ne la locul lui. Este folosit în următoarele instanțe. Este folosită această expresie. Și anume, în Deuteronom 23, versetele 13 și 14, între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine. Când spune murdăriile ieșite din tine, spune din nou, ervat dabar. Deci, ceea ce este necuvincios, să nu se vadă descoperit, îl civilizează pe Israel. Aici este lege dumnezeiască acum. Înaintea Domnului ar fi fost necuvincios, pentru că Domnul se prezenta în mijlocul lor, să fie găsită o stare de mizerie în poporul evreu. Apoi, Expresia este folosită din nou, deci când spune că vei găsi în femeie ceva necuvincios, este folosită în 2 Samuel, capitolul 6, versetele 14 la 16 și apoi versetul 20. Citesc pasajul acesta pentru că este important să știm. 2 Samuel 6, de la 14. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Versetul 16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. De ce? Versetul 20 ne spune. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea supușilor lui, ca și când s-ar descoperi un om de nimic. Este din nou folosit ervat dabar, adică ce a spus de fapt Mical? Mical a spus lui David în felul următor: tu ești împărat, înțeleg că ai fost plin de bucurie, trebuia totuși să-ți controlezi puțin bucuria, pentru că în jocul tău de bucurie, în săritura ta, hainele care sunt pe tine s-au dat la o parte și ți s-a văzut goliciunea. Nu ți s-a stat deloc să te vadă slujitorii tăi, să-ți vadă goliciunea slujitorii tăi. Expresia, deci, s-a dezgolit în fața slujitorilor, expresia este ervat dabar, adică a apărut indecent în fața supușilor lui. Revenind din nou la pasajul din Deuteronom, când cineva va găsi ceva indecent, necuvincios, ceva rușinos, deci în soția lui, să-i dea carte de despărțire. Cu alte cuvinte, aluzia posibilă în acest pasaj este că acolo unde era o comportare necuvincioasă din partea soției, putea să fie și din partea soțului, în ce privește îmbrăcămintea, expunerea prin care să se poată vedea goliciunea, tentative din aceste de ispitire, persoana respectivă să fie îndepărtată pentru că aduce rușine în familie, aduce rușine pe neam. Este bun pasajul pentru surorile noastre să se comporte ca niște femei decente. Și mamele noastre și fetele noastre și surorile noastre. Decența este bună oriunde, nu? Este bună oriunde, de aceea îmbrăcăminte este necesară, îmbrăcăminte decentă, când te pui jos să poți să te așezi exact. Nu? Mă înțelegeți dumneavoastră. Deci iată ce vorbește Deuteronom 24. Nu este vorba de adulter. Repet, adulterul este pedepsit cu moartea. Maleahi, capitolul 2, versetele 10 la 16, reiau problema divorțului în Vechiul Testament și în acest pasaj Domnul Dumnezeu reinstaurează poziția lui inițială. El când zice în versetul 16, Maleahi 2, urăsc despărțirea în căsătorie. Deci, eu așa ceva nu admit. Totuși, este un pasaj în Vechiul Testament, în Ieremia, capitolul 3, versetele 6 la 8, unde Domnul recunoaște o situație extremă în care el personal, după îndelungi eforturi, după sute de ani de eforturi, divorțează de Israel. Zice Ieremia 3, versetul 6 la 8. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia: ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Nu este vorba de curvie în sensul fizic al cuvântului. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine, dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la acestea. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurvirilor ei și am dat cartea ei de despărțire, totuși, sorusa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească tot la fel cum închinându-se la idoli. Deci, idolatria este socotită în fața lui Dumnezeu echivalentă cu desfrâul, cu adulterul și după eforturi multe de îndreptare a națiunii acesteia, Domnul Dumnezeu recurge la divorț, spune, îi dau carte de despărțire. În Noul Testament, frați și surori, în Noul Testament, problema aceasta este dezbătută de către Domnul Iisus Hristos și de către Apostolul Pavel. Matei, Marcu și Luca, Matei 19, versetele 8 și 9, Marcu capitolul 10, versetele 11 și 12, Luca capitolul 16 și versetul 18, dezbat problema divorțului. Ceea ce este important în aceste pasaje este faptul că numai Matei, deci dacă veți citi pe Marcu și pe Luca, veți vedea că ei nici nu pomenesc acest lucru, numai Matei spune așa, citesc pe Domnul Iisus Hristos: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, este singurul Matei care introduce acest fragment, afară de pricină de curvie. Marcul citează pe Iisus fără să spună acest lucru, Luca îl citează pe Iisus fără să spună acest lucru. Datorită acestui fapt, s-au ridicat foarte mulți comentatori care au spus că fragmentul din Matei, afară de pricină de curvie, practic nu este în originalul grec al Evangheliei după Matei, ci trebuie să fie neapărat o adăugare a copiștilor, a editorilor, a celor care au scris din mână în mână, din mână în mână, de-a lungul sutelor de ani, mai ales la începutul erei creștine. Well, personal nu cred lucrul acesta, frați și surori, personal nu cred lucrul acesta, pentru că dacă, de exemplu, îl citim pe Marcu, în capitolul 10, versetele 11 și 12, auziți ce spune Marcu. El a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, preacurvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, preacurvește. Uitați ce spune Marcu. Marcu spune că și o nevastă poate să divorțeze. În legislația iudaică și în gândirea antică, dreptul la divorț nu l-aveau femeile. Dreptul la divorț l-aveau numai bărbații. Cum se face atunci că Marcu spune acest lucru, dacă o nevastă își lasă bărbatul? Înseamnă că este ceva nou, introdus în gândirea antică, care numai de la Domnul Iisus Hristos poate să vină. Matei nu ne spune acest lucru. Din moment ce Matei nu ne spune acest lucru, atunci trebuie să facem în felul următor. Ce a spus Marcu, cu ce a spus Matei și cu ce a spus Luca formează, de fapt, totalul discuției pe care Iisus Hristos a ținut-o cu această ocazie. Sunteți de acord? Chiar nu trebuie să fiți de acord, așa este. Trebuie să înțelegeți. Este exact ca și în acele relatări evanghelice despre vindecările de orbi la Ierihon. Am vorbit la vremea potrivită, vă amintesc doar întreagă. La un moment dat spune că a fost vindecat un orb, la un moment dat spune că au fost vindecați doi orbi, la un moment dat spune că a fost vindecat Bartimeu. Și vă aduceți aminte, procedura de a înțelege este formula verbului, timpul la care acțiunea se petrece. Și astfel vom vedea că Luca spune, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea și striga după el. Deci când se apropia, era numai la intrare în Ierihon. Când îl vom citi pe Marcu, în capitolul 10, de versetul 46 în jos, cuvântul Domnului spune, pe când ieșea din Ierihon, înseamnă că a intrat în Ierihon Iisus după ce îl vindecase pe cel de la intrare și a terminat business-ul spiritual în Ierihon și acum ieșea din Ierihon, era la capătul celălalt, l-a vindecat pe Bartimeu. Când citim pe Matei, spune, au ieșit din Ierihon. Înseamnă că era departe acum. Deja era în Brea, nici măcar în Fullerton, terminase cu Anaheim. La început, când să intre în Anaheim, era în Orange și acolo vindecat pe unul. După ce și-a terminat business-ul în Anaheim, a ieșit și când ieșea tocmai la intrare în Fullerton, l-a vindecat pe partea mea. Matei spune, a ieșit din Ierihon. Deja era dus din Ierihon, era în Brea acum. Au venit doi orbi, în totalitate l-a vindecat patru. Deci asta este prezentarea totală. Când citim problema divorțului, trebuie să ne dăm seama că numai după ce le cumulăm toate relatările, Duhul Sfânt l-a folosit pe fiecare ca să-și aducă aminte un anumit fragment din discuția Domnului Iisus Hristos. Și deci, Iisus Hristos introduce acest amănunt. Și este biblic să introducă acest amănunt pentru că Iisus Hristos mereu își argumentează acțiunile pe baza Vechiului Testament. Acum, dacă în Vechiul Testament, în Ieremia 3, de la versetul 6 la 8, Dumnezeu spune, m-am săturat de curviile lui Israel și îi dau carte de despărțire, deci pentru curvie, ceea ce el n-a admis până în clipa aceasta, pentru că era pedeapsa cu moartea pentru adulter, Iisus Hristos, care se reazămă în argumentele lui pe Vechiul Testament, este îndreptățit să folosească această expresie, afară de pricină de adulter. Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 10 la 15, dezbate și el problema divorțului și a recăsătoriei, însă nu uitați că Apostolul Pavel vorbește despre căsătorie între un credincios și un necredincios, nu despre căsătorie între doi credincioși. Despre căsătoria între un credincios și un necredincios. În această căsătorie, în această formulă, în care, cu siguranță, că un bărbat încă putea să aibă mai multe soții, suntem la începutul erei creștine și sunt oameni care s-au întors la Domnul dintre cei care erau poligamiști. În situația aceasta, Apostolul Pavel spune, dacă este una din soții, ori un soț necredincios și vrea să se despartă, ăla necredincios poate să întreprindă acțiune în această direcție. Cel credincios, nu. Cel credincios, nu. Și când întreprinde această acțiune, spune, fratele și sora, în cazurile acestea, nu sunt legați. Deci se pot recăsători. Dacă îți dezlegați, îți dezlegați din toate punctele de vedere, și de căsătorie și să-și le facă viața. Adăugând la aceasta ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, afară de pricine de desfrâu, însemnează că recăsătoria este posibilă fără ca să se comită păcat când se recăsătorește cel ce s-a despărțit, deci chiar credincios fiind în situație dovedită de adulter. Probabil că este bine, frați și surori, în acest punct să mai amintesc câteva lucruri pentru studiul nostru. Pe dumneavoastră care veți asculta pe casetă, care de multe ori vă grăbiți să interpretați, de multe ori ce nu pricepeți, vă atrag atenția să nu vă grăbiți la trage concluzii. Și anume, deci dacă Domnul Dumnezeu admite prin Iisus Hristos și prin Apostolul Pavel și prin profeții Vechiului Testament imoralitatea drept principiu după care se permite despărțirea în căsătorie, cel care comite imoralitate este considerat mort de data aceasta în ochii lui Dumnezeu, de aia am spus mortul pe care nu-l poți îngropa. Problema teologică și biblică, deci noi dezbatem o problemă care trebuiește gândită, la care încă nu trebuiește trasă linie și făcută socoteală. Problema teologică este următoarea. Ce înțelege Biblia prin imoralitate? Ce înțelege Biblia prin imoralitate? Ceea ce vă spun este numai ca să gândiți, să meditați. E sigur că imoralitate imediat ne dăm seama că este adulterul, este curvia, este desfrâul. Contextul larg, biblic, al imoralității este însă mai mare. Astfel, Domnul Dumnezeu, care este numit bărbatul lui Israel, a divorțat de Israel. De ce? Din pricina cui? Idolatriei. Cum a socotit această idolatrie? Curvie. Deci iată că imoralitatea, când e vorba de imoralitate care îți permite despărțirea în căsătorie, este mai largă, nu este numai strict un act sexual nepermis. Idolatrie. 1. 2. Când vom citi la Evrei capitolul 12 cu versetul 16, autorul acestei cărți spune în felul următor: vegheați ca nici unul dintre voi să nu fie cum? Curvar ca Esau. Curvar sau lumesc. Deci, ori una, ori alta. Ca Esau. Care? Cât de lumesc a fost? A dorit o mâncare așa de mult că și-a vândut dreptul de întâi născut. Lăcomia este considerată în ochii lui Dumnezeu curvie. Deci iată unde merge imoralitatea. Este considerată curvie. Roman 16, versetele 17 și 18, spune Apostol Pavel: păziți-vă de dezbinători și de înșelători. Aceștia sunt aceia care nu slujesc lui Dumnezeu, slujesc pântecelui. Dar cine slujește pântecelui? Un zgârcit? Un lacom? Un curvar? Isaia capitolul 57 cu versetul 5. Cuvântul Domnului spune despre o formă de curvie pe care noi putem să o numim pruncucidere. Omorârea copiilor. El intră: dar voi apropiați-vă încoace, fii ai vrăjitoarei sămânță a preacurvarului. Ce vorbe grele, nu? De cine vă bateți voi joc? Împotriva cui deschideți voi gura? Deci voi preacurvare, așa-i numești, așa, în asemenea stare. Nu sunteți voi niște copii ai păcatului, o sămânță a minciunii, voi care junghiați pe copii? Deci, avortul, care este o pruncucidere, este socotită curvie în ochii lui Dumnezeu, imoralitate. 1 Petru 4 cu 3. Apostolul Petru spune despre sadism, despre promiscuitate, deci minte murdară, violență, cruzime, hedonism, beție, le socotește o curvie. Și îndreptățit poți să pui această întrebare. Poți să continui viața cu un om care tot timpul își abuzează copiii, este un sadist, care trăiește în incest toată viața? Poți? Deci, gândiți, frați și surori, gândiți mai mult decât am venit până acum la biserică, ce este de fapt imoralitate? Condiție în care divorțul și recăsătorie este posibilă. În al doilea rând, fazele crizei provocate de divorț. Prima fază a crizei este divorțul emotiv, când cei doi devin niște străini, trăiesc în aceeași casă, poate dorm în același pat, dar în ce privește simțurile lor, sentimentele lor unul pentru celălalt, sunt moarte. Deja au divorțat emotiv. Faza a doua este divorțul legal, propriu zis, cu tot încărcătura lui emotivă. Urmează faza a treia de criză, este divorțul economic. Abia acum, când s-a rupt o sursă, de menținerea familiei, de susținerea familiei, abia acum începe să se vadă ce s-a făcut. Și cum spuneam și rândul trecut, deși deci Biblia îngăduie divorțul în imoralitate, aș vrea să reamintesc din nou tuturor, divorțul nu este un sfârșit, ci divorțul este începutul unor noi probleme, nu este sfârșitul unor probleme, este începutul unor noi probleme. Faza a patra a crizei este divorțul coparental. Părinții au divorțat, dar n-au divorțat copiii. De aceea criza este mai mare. În această împrejurare, în mânia lor și în izbucnire de amărăciune, copiii care stau cu un părinte vor auzi pe acel părinte încărcând toată vina pe părintele celălalt. La copil nu-i pot spune lucrul acesta, pentru că copilul nu înțelege toate lucrurile și de aceea criza este extrem de acută. Este faza 5, anumită divorțul comunitar, adică când pierzi și anturajul prietenilor. Acum când se află despre toată situația ta, prietenii reacționează. Reacția lor poate să fie diferite, am să citez acei cam în câte feluri s-a observat că se reacționează din partea prietenilor. Unii reacționează cu abandon, pretindeștea nu-mi trebuie și te-au lăsat singur. Alții reacționează cu rușine, evită, nu te abandonează, dar evită să te vadă, să te întâlnească. Alții reacționează cu interes murdar, să profite de pe urma ta. Și au fost cazuri, chiar în biserici, când în amărăciunea lor, prietenii au profitat și au mai pus un păcat peste cel făcut, căzând în curvie. Alții reacționează cu plăcere și cu satisfacție. La unii le place când cineva ajunge în greutate. Spun comunității române pentru că ea are marele păcat în această direcție. Probabil este dintre puținele comunități pe care le cunosc care sunt cele mai vinovate în această direcție. Când merge rău fratelui și sorei, cei mai mult se bucură. Asta este dovadă că au nevoie de multă pocăință, ceea care se cred cei mai sfinți în comunitățile noastre. Când ești întors la Domnul, înseamnă să mori, dragul meu, să mori față de firea pământească, așa spune Sfânta Scriptură, să mori în fiecare zi. Și să-ți dau un exemplu banal aici. Știi cum verifici un mort, dacă e mort? Când iai un ac și îl înțapi. Dacă țipă mortul, înseamnă că n-a murit. Dacă nu mai mișcă, știi ce a spus Simon? Inima ta va fi străpunsă de o sabie când el va muri. De ce? Pentru că cei mai mulți l-au părăsit. Atunci s-a văzut cât de credincioși au fost. A, așa i s-a întâmplat? Așa i-a trebuit la ăsta, domne, că numai tot business-ul și afacerea a făcut. Atunci se vede cât de mort ai fost față de firea pământească. Ți-a ajuns sacul la talpă și ai sărit de bucurie. Înseamnă că n-ai murit. Te-am băgat în apă degeaba. Alții reacționează cu superioritate. Păi dacă nu m-a ascultat, îți spun ție care e această atitudine, ceea ce spune Apostolul Pavel, dacă cineva stă în picioare sau nu, nu-i treaba ta, este treaba stăpânului, ai grijă să nu cazi tu următorul. Alții reacționează cu frică asupra propriilor familii. Mă, dacă s-a întâmplat și eu am fost prieten cu ei, nu cumva să aibă consecințe asupra casei mele. Alți prieteni reacționează cu tendința de a nu mai crede în nimeni. Nu mai trebuie prieten, că nu știi cu cine te împrietenești, domnule, uite ce fel de prieteni am avut. Alții cu curiozitate, vor fi foarte curioși. Cum ați împărțit? Ce ați făcut? Nu te mai slăbește. Parcă asta străbă acum, numai cât ai împărțit și cât ai rupt, nu? Desigur că vor fi și prietenii aceia care vor reacționa cu frică de Domnul și vor ști să se roage cu tine și pentru tine și să te ridice și să te ajute. Și în ultimă instanță, în faza acestei de criză, faza șasa, este divorțul psihic. Atunci când ajungi să spui nu-i drept, că te simți singur cu adevărat, te simți emotiv, te simți abandonat, cazi în depresie pentru că ai pierdut ceva, s-a rupt ceva din tine, te încearcă mânie, te încearcă răzbunare împotriva lui Dumnezeu, așa se întâmplă. De ce m-a lăsat Dumnezeu? Că m-am rugat, l-am crezut. A putut să-i spună păstorul, dă-i drumul, lasă-l acum, divorțează sau lasă-o. Chiar dacă păstorul i-a spus, nu, cuvântul Domnului spune că nu. Nu poți sta de vorbă atunci cu el când este în criză. Și uite, totul s-a întâmplat. Este divorțul psihic, așa este numit tehnic. Eu vă spun, deci, din punct de vedere tehnic. Se poate și oare din criza aceasta. Desigur că nu e simplu, frați și surori. Deci, în al treilea rând, depășirea crizei. Nu e simplu, pentru că s-a rupt ceva din tine. Ceva, cineva în care ai crezut. Sunt multe cauze care provoacă divorțurile. Odată sunt aceste intrări negândite în familii. Este această viziune romantică a familiei. O dragoste plină de stele. Da, vezi numai stele, aleba, la urmă. E bun romanticismul, dar știți, romanticism nu însemnează, frați tineri și frați bătrâni, familii, nu însemnează că dragostea este aceea toată ziua să te uiți unul în ochii altuia. Dragoste înseamnă toți patru ochii să se uite în aceeași direcție. Aia înseamnă dragoste. Amin? Că poți să te uiți unul în ochii altora și mintea să uite în altă parte. Trebuie să te uiți în aceeași direcție. Dragoste nu este neapărat ingredientul esențial care ține căsătoria. Dimpotrivă, căsătoria este elementul în care dragostea se dezvoltă. Deci când sunt puse invers aceste lucruri, așteptările sunt ireale. Motive sau posibilitate de a ieși din criză, în primul rând, pentru cei afectați și loviți, trebuie să rămână încrederea în Domnul, în lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea Domnului Iisus Hristos, potrivit Luca 4,18, spune: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vindec pe cei cu inima zdrobită. Dacă este cineva cu inima zdrobită, este cel care trece prin divorț. Sunt aceia care experimentează divorț. Părinții acestor tineri, rudele lor. De aceea, inima zdrobită în aceste împrejurări, nici prietene, nici familia nu poate vindeca, decât Iisus Hristos, care are această lucrare specială. El a venit să vindece pe cei cu inima zdrobită. Și cu toată amărăciunea, întoarceți privirile înspre El și uite-te la El, că El are această lucrare specială. Apoi, în al doilea rând, în procesul de ieșire din criză, consultă-te cu prietenii, dar cu prieteni care înțeleg, cu un păstor care să știe să vorbească cu tine, care să știe să se roage cu tine, care să știe să plângă cu tine, dar care să știe să te ridice. În al treilea rând, sunt counselor, deci lucrători din aceștia de familii care sugerează toată mărăciunea. E ușor să spui nu te supăra și uite, nu, este absurd să spui așa ceva. Dimpotrivă, cei ce lucrează cu astfel de cazuri sugerează celor ce trec prin divorț, prin criza divorțului, să scrie toată amărăciunea care o au, ca într-o scrisoare. Așa cum a făcut Ezechia când a ajuns în amărăciunea pierderii regatului și a slujitorilor lui. Și apoi a citit toată amărăciunea aceasta în fața lui Dumnezeu, toată scrisoarea. a citit-o în fața lui Dumnezeu, o dată, de două ori, de trei ori, până când a simțit că Dumnezeu i-a auzit și a luat seama la amărăciune, ca să se ocupe de refacerea sufletului, de refacerea duhului. Desigur, amărăciunea trebuie exprimată cu un vocabular creștin, nu cu un vocabular literar și lumesc. În pragul următor de redresare spirituală, de ieșire din criză, este o luptă cu tine însuți și cu ajutorul prietenilor să poți totuși să ierți. Pentru că, exact ca în cazurile pe care le-am discutat înainte, frați și surori, câtă vreme ura este perpetuată și gândirea rea față de persoana care te-a victimizat în cazul de față, nu cel ce a divorțat, atâta vreme s-a constatat că ești sub teroarea lui sau ei. Când ai învățat însă, te-ai luptat cu tine, asta nu se poate, de obicei cam 2 ani de zile s-a constatat că durează procesul acesta, deci asta este media, când ai învățat însă să ierți, atunci nu te mai urmărește amărăciunea aceasta, Dumnezeu îți reface sufletul și îți reorientează viața, îți reorientează privirea, îți reorientează gândirea, îți reorientează atitudinea. Câte vreme vei sta sub povara lui sau a ei, atâta vreme vei fi victimizat și nu vei fi în stare, în capacitatea de a face ceva bun. Pentru că vrei să faci ceva, îți vine în minte și te terorizează. Te terorizează și te paralizează. De aceea Biblia învață să iertăm. Descoperă ce-i nou pentru tine de aici încolo când ai ajuns la procesul iertării. Dacă crezi că poți să-ți refaci viața, fă pasul acesta, dar nu-l face repede. Nu-l face repede. Pentru că nu este acum un pas pe care să-l faci în pripă. Nu este vorba de dragoste la prima vedere. Când s-au văzut, s-au îndrăgostit, pentru că imediat ce nu se văd, se răcesc. Ci este vorba de o gândire adâncă. Sunt două gândiri formate în altă parte care sunt aduse la oaltă, poate sunt două feluri de copii aduși la oaltă, sunt două feluri de atitudini, de aceea este bine să se dea timp refacerii familiei, să se discute deschis cu noul partener cu care s-ar putea reface sau parteneră s-ar putea reface familia, să se discute deschis riscurile care se pun la oaltă. Și așa riscuri sunt copiii, sunt rudeniile, sunt obiceiurile diferite, sunt gândirile diferite, sunt amintiri diferite. Dacă nu se pun de la început și să se rezolve în această fază, vor fi mari dificultăți și în familia care va fi formată de aici înainte. Apoi, desigur, cuvântul Domnului pentru cei ce trec prin astfel de crize este să nu părăsească adunarea totuși, să nu părăsească adunarea. Legământul cu Domnul l-am făcut pe viață. În momentul în care ai părăsit casa lui Dumnezeu, pentru că te-ai răzbunat pe Dumnezeu că nu ți-a făcut dreptate, te-ai încărcat cu o neputință mai mare, te-ai încărcat cu slăbiciuni mai multe. Dumnezeu stă în casa lui Dumnezeu, El a văzut prin ce treci, El a văzut cu ce te frămânți și faptul că ai rezistat până acum prin toate câte ai trecut, să știi că se datorează Lui. Dacă ai rămas încă cu minte sănătoasă, se datorează Lui. Dacă ai rămas sănătos și întreg, se datorează Lui. Se întâmplă multe în familii și se despart familii pentru că de multe ori cei doi au o vină oarecare în această privință și bineînțeles că au o vină și în felul în care s-au pus la oaltă, în felul în care au vrut să privească viața. Nu porni de la gândul acesta pe care în mod popular l-ai auzit predicându-se, că toate-s cum le-a rânduit Domnul. Să știi că Domnul n-a rânduit nimic pentru nimeni. Poate te surprinde să auzi lucrul acesta. Dumnezeu n-a rânduit nimic pentru nimeni. Familia trebuie să fie în Domnul, dar este cum ți-o rânduiești tu. Mântuirea este acolo ca dar, e pregătită de Domnul, trebuie să o iai tu. Totul este în propria ta responsabilitate. De aceea nu pune pe seama Domnului falimentul tău. Nu pune pe seama lui Dumnezeu neînțelepciunea ta. Și nu te lua după această teologie populară că așa a vrut Domnul. Dumnezeu n-a vrut așa ceva, pentru că El urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu gândește cu totul diferit. Trebuie să găsești toate ițele problemei pornind de la tine și de la cel sau cea cu care ai fost căsătorit, nu de la Domnul, nu de la Domnul. Undeva pe drum ați pierdut legătura reală cu Domnul. Dumnezeu este acela care consfințește ce tu hotărăști. Ok, dacă tu ai vrut așa și Dumnezeu nu este împotriva ta. Este exact ca și la începutul acestui studiu. Nu în Deuteronom 24, nu Domnul dă o lege, ci Domnul a văzut că oamenii au ales acest lucru. Și a zis, ok, am această îngăduință pentru voi, nu că eu îndreptățesc ceea ce voi faceți. De la început eu n-am spus așa și așa mențin poziția, pentru că Dumnezeu nu-și schimbă lucrurile, nu-și schimbă ordinea lucrurilor Lui. El rămâne același, Dumnezeu este neschimbător, ieri, azi și în veci. Și de aceea, pentru frați și pentru surori, rugăciunea mea, și acesta este adevărul Sfintei Scripturii, eu nu vă predic o Evanghelie străină. Nu-L faceți pe Dumnezeu responsabil de greșelile voastre, nu-L fac responsabil de greșelile mele. Dimpotrivă, spre Dumnezeu să mă întorc ca să mă ajute să ies din aceste greșeli, să ies din aceste falimente, pentru că El tocmai această lucrare o are cu care închei, să vindece pe cei cu inima zdrobită. Iar tu te-ai zdrobit. Dacă Dumnezeu vrea ceva în această condiție, în această situație, e să te vindece și să aibă milă de tine. Și Dumnezeu va face lucrul acesta cu bucurie, dacă îl vei vedea pe El exact așa cum este și dacă vei vedea starea ta exact așa cum este. Mă rog Domnului să-ți deschidă mintea ca să vezi corect și El te va binecuvânta. Amin.